Trăiește cu perspectiva veșniciei. Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători și dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună. Alături de mine se află astăzi ca invitată doamna Anda Mogoș, consilier creștin, psihoterapeut în formare. Bine ați revenit la emisiunea Trăiește înțelept.
Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
Suntem din nou astăzi împreună și avem un subiect ce sper eu să vă fie de mare folos. Un titlu poate categoric, dar veți vedea pe parcursul emisiunii că lucrurile sunt foarte serioase. Credința versus îngrijorarea. Cine câștigă lupta? Vorbind despre un mediu creștin, ne adresăm în special unor oameni care sunt credincioși sau cred în Dumnezeu. Cât de utilă ar fi o astfel de discuție? Mai are rost să vorbim de îngrijorare atunci când vorbim de credință?
Eu aș zice că da. Și spun asta în primul rând uitându-mă chiar la viața mea și uitându-mă la viața tuturor celor cu care am legătură și pe care pot să-i cunosc mai bine. Eu cred că nu există persoană care să nu se îngrijoreze, chiar dacă știm undeva în mintea noastră că n-ar trebui. Tot o facem.
Și atunci se ridică întrebarea, în dreptul unui creștin, îngrijorarea vine împreună cu un sentiment de vinovăție sau poate cu gândul că nu ai suficientă credință?
Eu cred că de multe ori atunci când ne îngrijorăm, noi nu conștientizăm că de fapt ne îngrijorăm în momentele alea. Mulți dintre noi cred că ne scuzăm comportamentul spunând că ne facem planuri, că încercăm să anticipăm, că nu putem să nu ne gândim, că nu putem să băgăm capul în nisip și să nu ne dăm seama că unele lucruri se întâmplă în lumea asta și că e bine, mai bine să fii pregătit. Deci cumva ne justificăm în mintea noastră îngrijorarea, dar dacă ar fi să ne uităm la ceea ce facem, de fapt, numele comportamentului sau tiparului este de îngrijorare.
Haideți să vedem cum se manifestă îngrijorarea. De unde știm că suntem într-o situație în care nu doar ne preocupăm de viață, așa cum spuneați, niște lucruri firești, că până la urmă să te îngrijești de ziua de mâine nu este un lucru rău, dar în același timp să nu treci în cealaltă pantă, să fii prea îngrijorat sau să fii îngrijorat.
Da.
Pentru că deja apare acel element al credinței. Când ne bazăm pe Dumnezeu în ceea ce avem de făcut și când suntem noi cei care controlăm lucrurile.
Foarte bine punctat aici aspectul acesta de control. Cred că foarte mulți dintre noi avem o problemă cu tendința de a controla tot ce se întâmplă în viața noastră și asta este de fapt rădăcina și îngrijorarea este doar un fruct, un rod al faptului că nouă ne place să controlăm lucrurile. Știm că ne îngrijorăm atunci când ne gândim la viitor, dar nu pentru a ne face niște planuri rezonabile și concrete, ci pentru a anticipa posibile tragedii sau lucruri negative care ni se pot întâmpla.
Deci un semnal de alarmă ar fi faptul că ai o gândire negativă sau că privești viitorul cu îndoială.
Și da și nu. Acum, gândirea negativă, de multe ori, realitatea este că poate să fie, de fapt, e interesant că formulez așa, dar gândirea negativă, de fapt, este un lucru pozitiv, pentru că este un lucru realist. Dacă eu, de exemplu, mă îmbolnăvesc și știu că va trebui să-mi iau concediu medical o săptămână și altcineva va trebui să-mi țină locul, e realist să mă gândesc, ok, eu nu o să pot să lucrez o săptămână. Și atunci să fac planurile potrivite. Nu trebuie să mă gândesc pozitiv, așa cum este înțeles de multe ori și să zic, a, o lasă că o să mă fac bine pe mâine, când doctorul mi-a zis sub nicio formă 7 zile n-am voie să ies din casă. Deci dacă îmi fac niște planuri potrivit cu o situație care nu e tocmai roz, asta nu e neapărat îngrijorare. Îngrijorarea vine atunci când eu îmi fac scenarii care nu sunt neapărat pertinente situației în care mă aflu.
Dar poate mă inspir de la alții. Văd ce li s-a întâmplat altora rău și mă gândesc că exact același lucru mi se poate întâmpla și mie sau și mai rău de atât. Și atunci mă gândesc că ar putea unii să justifice că este o doză de realism că li se întâmplă sau că li se va întâmpla ceva negativ, ceva rău.
Exact ce spuneam mai devreme. Noi ne justificăm îngrijorarea spunând trebuie să mă pregătesc și pentru asta.
Sau mai bine să fiu pregătit pentru cei mai rău. E o vorbă.
Exact. Acum, ce se întâmplă? Din punct de vedere psihologic, cum arată îngrijorarea este că noi ne facem în mintea noastră un fel de film, un fel de scenariu care în care noi vizualizăm, ne imaginăm cum s-ar putea întâmpla anumite lucruri negative. Haideți să ne gândim, să luăm un scenariu practic. Copilul meu începe școala, este o școală de cartier aproape la mine, pentru că pleacă la școală la ora 9, niciunul dintre părinți nu este acasă să-l ducă, eu îl duc de câteva ori dimineața, dar apoi trebuie să meargă singur. Nu are decât o stradă de parcurs, nu e mult, dar eu, în timp ce sunt la servici, văd că e ora la care trebuie să plece copilul de acasă la școală și încep și-mi imaginez. Îl văd traversând strada, văd mașina cum vine către el, văd cum e lovit. Mă uit la telefon și-mi imaginez cum ar apărea numărul de telefon sau mesajul care îmi spune că copilul meu e în spital. Și îmi fac tot felul de filmulețe în minte. Asta este îngrijorare. De ce este îngrijorare și nu planificare realistă? În primul rând, statistic vorbind, e puțin probabil. Da, dacă l-am învățat pe copil și dacă nu este într-adevăr o zonă periculoasă, sunt mii de copii care se duc la școală în apropiere și nu pățesc nimic. Un alt punct de vedere este că eu îmi imaginez, dar realitatea este că și dacă trec prin scenariile astea în mintea mea, eu nu am niciun control. Pe mine nu mă ajută cu nimic.
Și nici pe copil nu l-ajută, doar cu gândul că mă îngrijorez legătură cu ce s-ar putea întâmpla.
Exact. Deci nu-l ajută sau, în cel mai rău caz, eu îl stresez tot timpul, sun la telefon, ai grijă, ai grijă, ai grijă.
Ai ajuns, ai plecat.
Exact. Îl hipercontrolez, ceea ce îi induce și lui o stare de anxietate. Îl face și pe el să fie hipervigilent, ceea ce, paradoxal, felul în care funcționează creierul nostru este dacă anxietatea și starea noastră de vigilență și de grijă este trecută de un anumit nivel, atunci suntem un pic mai neglijenți și avem șanse mai mari să facem accidente.
Și atunci cum ar trebui să ne raportăm la o astfel de situație? Care ar fi răspunsul având în minte ideea aceasta de credință?
Foarte bună întrebare. Hai să continuăm cu exemplul. În primul rând, eu trebuie să-mi dau seama că ca părinte am anumite responsabilități față de copilul meu. Una dintre responsabilități este, pe de o parte, să mă asigur că are condițiile necesare pentru a-și îndeplini cu succes lucrurile care țin de stadiul lui de dezvoltare.
Și să-i asigur un mediu securizant pentru vârsta pe care o are, totuși.
Exact. Și să-l pregătesc pentru mediul ăla. Pentru că, și aici vorbim specific pentru copii, da? Deci în momentul în care l-am dus și l-am adus de la grădiniță, ăla a fost un stadiu. Dar în prima zi din clasa întâi, el trece într-un alt stadiu, care îl va scoate un pic în afara zonei lui de confort. Și atunci eu, ca părinte, trebuie eventual să-l iau de mână și să fac drumul până la școală cu el, cât încă mai e vacanță, poate de vreo 3, 4, 5 ori, până când se obișnuiește el. Și atunci, deci eu în felul ăsta mi-am făcut datoria de părinte, am făcut ce a ținut de mine și dincolo de asta trebuie să-mi evaluez copilul, să văd el e ok, e liniștit, e relaxat, l-am trimis odată în vacanță și singur și s-a întors, n-au fost probleme, înseamnă că el poate să gestioneze lucrul ăsta cu excepția lucrurilor neprevăzute.
Și aici apare credința în Dumnezeu. Pentru că lași lucrurile, mă gândesc eu, în mâna Domnului mai departe. Doamne, eu am făcut ce a stat de mine, copilul meu a fost învățat, m-am străduit să-i ofer toate informațiile și să exercițiul potrivit. Acum, mai departe, eu nu pot controla totul, ai tu grijă. E ok să gândesc așa?
Este foarte ok să gândim așa. Pentru că, până la urmă, dacă stăm să ne gândim, viața noastră nu este a noastră. Nu? Adică eu am un plan pentru viața mea și Dumnezeu are un plan pentru viața mea, dar planul meu mă are pe mine în vedere. Planul lui Dumnezeu pentru viața mea are în vedere viața mea și viața multor alți oameni. Și în cele din urmă, scopul meu în viață s-ar putea ca mie să-mi fie comod și să-mi fie bine și să fiu în siguranță, pe când scopul lui Dumnezeu este de a ne sfinți. Și atunci ce se întâmplă? Problema noastră nu este neapărat că noi nu credem că Dumnezeu ne poate păzi, ci problema este că noi credem că Dumnezeu nu va vrea să ne păzească pentru că El are un scop pentru viața noastră care include suferință.
Sau are un plan pe care noi vrem să-l ocolim.
Exact, exact. Deci eu mă gândesc, ok, dacă Dumnezeu vrea să-i se întâmple ceva copilului meu, în primul rând, eu chiar pot să-mi împiedic lucrul ăsta? Adică, cu siguranță, ideea în sine e cutremurătoare. e dureros să mă gândesc și de aia nici n-ar trebui să mă gândesc. Dar
pe de o parte, o facem de dragul discuției pentru a exemplifica exact. Pentru cei care ne ascultă.
Exact. Și pe de o parte nu pot să împiedic ce vrea Dumnezeu și pe de altă parte eu trebuie să-mi dau seama că Dumnezeu își dorește binele meu și binele copilului meu mai mult decât mi-l doresc eu. Și dacă e să aibă el un accident...
Dacă acesta este planul lui, facă-se voia ta.
Facă-se voia ta pentru că oricum e lucru cel mai bun. Eu nu pot să-mi imaginez cum și uneori ne dăm... Uneori după o tragedie, privind înapoi, vedem motivul pentru care s-a întâmplat și vedem lucrurile bune care s-au întâmplat, dar uneori nici măcar atât. Uneori sunt tragedii pe care ajungem la sfârșitul vieții și nu reușim să le vedem într-o altă lumină.
Bun, acum lăsăm în suspans discuția aici, vom reveni la această idee de credință și vreau să mergem într-o extremă a îngrijorării, pentru că vorbim în zilele noastre foarte des de anxietate. Ați menționat acest aspect și vreau să mergem în această latură. Anxietatea deja este o formă patologică a îngrijorării. Putem vorbi despre oamenii care sunt anxioși, că nu au credință? Putem pune această etichetă în dreptul lor?
Anxietatea, pe de o parte, poate fi categorisită ca fiind o formă patologică a îngrijorării, dar de obicei când ne gândim la anxietate, de cele mai multe ori vorbim și despre o stare fiziologică.
Care sunt simptomele fizice sau fiziologice ale anxietății?
Anxietatea este un fel de frică. Frica este un răspuns fiziologic și psihic la un pericol care este în prezent, în proximitate. Anxietatea este un răspuns de teamă față de ceva ce s-ar putea întâmpla.
Și ceva atunci, ipotetic.
Ceva ipotetic, da. Și atunci ce trăim și ce simțim în corpul nostru este foarte asemănător cu frica. Și aici se declanșează acel mecanism în care corpul se pregătește să se apere. Stăm încordați, de aceea poate ne doare stomacul, inima bate mai repede, avem senzația că ne sufocăm, avem senzația că avem un nod în gât, ne transpiră palmele, simțim înțepături.
Crește tensiunea, crește pulsul.
Exact. Toate simptomele astea nu neapărat pot fi întotdeauna evitate. Cunosc, de exemplu, oameni, chiar am o prietenă care suferă de o tulburare de anxietate și îmi povestește că ea la vârsta de 3 ani își aduce aminte că avea simptome de anxietate. Când un copil de 3 ani nici nu știe să se îngrijoreze. Nu neg, se pot întâmpla lucruri și până la vârsta de 3 ani care să te facă să devii anxios, dar de cele mai multe ori există și o predispoziție genetică. Unde ar interveni, să zicem, relația dintre credință și chiar și anxietate și îngrijorare, cumva intersecția dintre acestea trei, este în a controla ce facem noi cu gândurile noastre. Pentru că chiar dacă anxietatea este un lucru fiziologic, dacă noi o alimentăm prin acele scenarii despre care vorbeam mai înainte, atunci e normal că va continua să persiste.
Și atunci manifestările fiziologice vor fi din ce în ce mai puternice.
Exact.
Pentru că, practic, semnalul de alarmă în cazul celor care sunt anxioși sunt tocmai aceste simptome fiziologice, pentru că dacă s-ar limita totul la nivelul gândului, probabil nu ar fi atât de speriați și nici nu ar intra sub incidența, poate, acestei tulburări.
Da, fără manifestări fizice, probabil că nu se poate diagnostica o tulburare de anxietate, dar într-adevăr există gândurile noastre dau tonul la niște schimbări în corpul nostru. Nu putem să ne imaginăm, să ne facem scenarii de tot felul de tragedii care ni se întâmplă, fără ca, exact cum ați spus mai devreme, tensiunea să ne fie afectată, fără ca pulsul să ne fie afectat, fără ca digestia să ne fie afectată și așa mai departe. Deci, cum îmi imaginez că se întâmplă ceva cu copilul meu, imediat mi se va strânge stomacul, toți mușchii mi se vor încorda, va fi ca și cum eu, într-un fel, trăiesc tragedia aia chiar dacă ea nu se întâmplă.
Și acum revin. Suntem creștini și avem astfel de stări. Ce să facem?
Bună întrebare. În primul rând, trebuie să... Cred eu că rădăcina este să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai bine. Cred că mulți dintre noi îl vedem pe Dumnezeu ca fiind un Dumnezeu căruia îi place să pedepsească și îi place să ne lovească, când în realitate El este un tată bun. Din păcate, experiența mea, mai ales cu oamenii cu care lucrez, este că mulți oameni nu au avut un tată bun și atunci nu și-l pot imagina pe Dumnezeu dorindu-și să le facă bine. Ei își imaginează că Dumnezeu tot timpul vrea să le facă rău. Și ce am descoperit, și asta mai mult de când am devenit părinte, mi-am dat seama că poate numai atunci când devii părinte înțelegi de fapt cât de mult și cu câtă pasiune Dumnezeu își dorește să facă bine. Și că El niciodată nu o să îți dea ceva greu de dus dacă nu este absolut necesar. Exact cum eu ca părinte față de copilul meu nu o să-l supun unei operații decât dacă e absolut necesară pentru sănătatea lui. Nu o să-l duc să-l chinui degeaba.
Și în același timp, dacă va fi nevoie, îl vei duce
cu siguranță
să facă ceva ceea ce pentru el ar putea părea un lucru rău.
Cu siguranță, pentru că scopul meu ca părinte nu este în primul rând să-mi feresc copilul de durere, ci să-l țin sănătos. Și cred că și față de noi Dumnezeu vrea să ne țină sănătoși spiritual și cred eu și psihic și fizic, și atunci când nu mai are opțiuni datorită stării inimii noastre, atunci El trebuie să aducă poate lucruri mai grele în viața noastră care să ne șlefuiască. Și deci primul lucru în abordarea creștină a îngrijorării și chiar și a anxietății este să ne dăm seama că Dumnezeu e un tată bun. E ușor să spun lucrul ăsta, dar îmi dau seama că pentru unii oameni, mai ales cei care provin poate din familii abuzive, drumul ăsta e un drum foarte lung și de aia aș vrea să spun lucrul ăsta cu multă blândețe și fără a pune o povară în plus, să-i spun, uite, pe lângă că te lupți cu îngrijorare, mai ești și vinovat de faptul că nu-L vezi pe Dumnezeu corect. Asta așa e, dar în același timp, dacă biserica nu modelează și nu-i arată un exemplu de cum te iubește Dumnezeu, oamenii n-au de unde să-și imagineze. Și ăsta ar fi, deci, primul lucru. Un alt lucru ar fi să ne dăm seama că noi avem control asupra gândurilor noastre. Noi uneori suntem păcăliți să credem că acele filme și acele scenarii pe care noi le facem în cap cu privire la diferite tragedii sau diferite lucruri urâte și grele care ni se pot întâmpla, ne gândim că sunt de fapt ajutătoare, că suntem pregătiți, spunem noi. În realitate, se pot întâmpla atât de multe scenarii încât e imposibil să fim pregătiți pentru toate, și în același timp Dumnezeu ne promite că pentru fiecare clipă El ne dă putere în momentul ăla. Deci eu, dacă astăzi mă gândesc la ce s-ar întâmpla dacă s-ar îmbolnăvi copilul meu, eu îmi imaginez situația asta fără a avea puterea specială pe care mi-ar dau Dumnezeu în momentul în care s-ar îmbolnăvi el.
Și oricum, dacă s-ar întâmpla acel lucru, nu știi dacă vei mai reacționa sub acel moment de stres așa cum tu ți-ai planificat și te-ai gândit dinainte. E posibil ca toate scenariile pe care tu le-ai făcut să nu fie valabile, pentru că oricum ce-ți imaginezi tu sau ce te îngrijorează pe tine nu se va întâmpla întocmai. Toate acestea sunt și situații în care oamenii pe bună dreptate anticipează niște situații negative sau niște consecințe negative, poate, ale unor lucruri pe care ei le-au făcut.
Da.
De exemplu, suporți consecințele unei minciuni. Dau un exemplu concret. Ai mințit și urmează să te confrunți cu persoana pe care ai mințit-o. Și tu trăiești o stare de îngrijorare, de neliniște, poate să ajungă chiar la anxietate, pentru că nu știi cum va reacționa persoana respectivă atunci când tu vei mărturisi greșeala ta. Și automat apar în minte tot felul de scenarii. Suntem probabil familiarizați cu aceste gânduri. Cum vedeți într-o astfel de situație îngrijorarea? Pentru că aici îngrijorarea nu mai este ca ceva ce e posibil să se întâmple. Este un lucru pe care oarecum îl aștepți ca o consecință a ceea ce ai făcut. Este o certitudine că lucrul acela se va întâmpla într-o formă sau alta.
Da. Deci nu vorbim despre un scenariu posibil, ci mai degrabă despre un scenariu probabil.
Exact.
Da. Foarte bună întrebarea, pentru că îmi închipui că asta se întâmplă, pe de-o parte, se poate întâmpla ca o consecință, să spunem, a unui păcat pe care l-am făcut.
Am dat un exemplu foarte frecvent, dar pot fi și situații mult mai grave.
Sigur.
Nu aș vrea să-mi imaginez ce se află în sufletul unui bărbat sau al unei femei care își înșală soțul sau soția și acesta tocmai a aflat și trebuie să existe o confruntare.
Sigur că
e normal să aibă o stare de îngrijorare și de neliniște și de anxietate și toate celelalte forme de manifestare a unei stări total nepotrivite, total negative. Însă aceste lucruri sunt firești oarecum în urma faptelor pe care le-a făcut. Da. Devin la exemplul acesta mai comun.
Da. Cu siguranță, așa este. Adică sunt situații în care cumva putem anticipa că se va întâmpla ceva dureros și ne dăm seama, uneori pe bună dreptate, că nu vom putea ocoli durerea aia. Și atunci întrebarea este, ok, cum procedăm și ce facem cu lucrul ăsta? În primul rând trebuie să conștientizăm că vor fi niște emoții neplăcute și nu avem cum să le evităm. Deci, senzația aia de anxietate va fi prezentă atunci când știm că se va întâmpla, e foarte probabil să se întâmple ceva neplăcut pentru noi, fie o confruntare, fie un diagnostic, fie ceva neplăcut. Emoțiile alea sunt prezente. Ce putem să facem în momentul ăla este să încercăm încă o dată să ne controlăm scenariile și să le folosim cumva spre avantajul nostru. Și ce vreau să spun, dacă eu știu că am o conversație dificilă și că mă întâlnesc cu persoana respectivă la ora 3 după amiază sau mă întâlnesc peste 3 zile, mă așteaptă 3 zile în care eu pot să-mi fac o grămadă de scenarii în minte și cumva să fierb în suc propriu până când voi avea acea conversație dificilă.
Și când voi ajunge acolo, oricum nu vei mai ști ce să spun.
Exact. Și atunci eu ce pot să fac este să folosesc acest timp pentru a îmi face un plan clar pentru a gestiona acea situație, pentru că diferența este că situația asta, eu am o idee despre cum va decurge, pentru că ea nu e doar posibilă și vagă, ci e destul de probabilă. Și atunci pot să, de exemplu, dacă știu că o să am o discuție mai dificilă, pot să-mi notez pe foaie de hârtie 3 idei principale pe care eu vreau să le spun. Asta nu înseamnă că mă voi liniști și voi fi zen. Asta s-ar putea să fie imposibil și s-ar putea să fie parte din prețul pe care trebuie să-l plătesc. Sau dacă nu este un preț pe care trebuie să-l plătesc pentru un păcat pe care l-am făcut, presupunând poate că nu am păcătuit în niciun fel sau nu am greșit în niciun fel, s-ar putea să fie parte cumva din pachetul de suferință cu care o anumită situație vine. Ce pot să fac este să nu îmi fac mai multe scenarii și mai multe filme în minte decât este absolut necesar, decât acel unul în care eu îmi notez ca să mă pregătesc concret, și doi, la mână, să am grijă un pic de partea fiziologică a îngrijorării și a acestei așteptări pline de anxietate. Respectiv, să încerc să dorm pe cât posibil, să încerc să mănânc cât de cât sănătos, pentru că dacă este o perioadă stresantă, dacă mă așteaptă 3 zile în care voi sta cu inima cât un purice, asta se traduce printr-un nivel de adrenalină crescut, un nivel de cortizol crescut, care îmi va da peste cap multe din procesele normale ale corpului meu. Și atunci măcar să-l ajut, să-i vin în întâmpinare, poate să mănânc un pic mai ușor, să beau mai multă apă, să încerc să mă relaxez, să mă surprind că respir superficial și poate să respir un pic mai profund. Toate lucrurile astea ajută un pic să contracareze efectul stresului și al anxietății fiziologice asupra corpului meu.
Ceva care este de neevitat. Mă gândesc că acum, în timp ce povesteați, am încercat să-mi imaginez că toate aceste lucruri s-ar putea aplica și în cazul cuiva care, de exemplu, așteaptă să dea un examen.
Exact.
E cam același lucru. Trebuie cumva să anticipezi pregătindu-te emoțional pentru acel moment, pentru că dacă vei lăsa îngrijorarea să te cuprindă pe tot parcursul până la momentul examenului, șansele să eșuezi sunt foarte mari.
Exact. Și în același timp este bine și aș vrea să plec de la exemplu cu examenul, este bine și să ne dăm nouă voie să ne gândim și la altceva decât la evenimentul ăsta care nouă ni se pare greu de gestionat și pe care îl vedem la orizont și cu care știm că o să trebuiască să ne confruntăm. De exemplu, e ok să ies în parc cu o prietenă și să vorbesc despre alte lucruri decât despre chestia asta și mintea mea să se mai odihnească un pic de la conștientizarea faptului că lucrul ăsta se va întâmpla. Asta mă ajută pe mine încă o dată să echilibrez un pic lucrurile.
Acum, unele lucruri pe care noi le spunem, este posibil ca cei care ne urmăresc să spună, sună bine în teorie, dar în practică mie nu mi se întâmplă. Eu nu sunt așa, eu nu pot să fac așa. Sunt anumite tipuri de personalitate sau știu eu, anumiți oameni mai înclinați spre îngrijorare, spre anxietate.
Cu siguranță, da. Deci există o componentă genetică, există o predispoziție genetică către anxietate și mai ales mai există și predispoziția care se moștenește din familie. Adică dacă am crescut, să zicem, cu niște părinți hiperprotectivi, care tot timpul ai grijă să nu ai grijă, ai grijă, ai grijă, cu siguranță că creierul nostru a fost ca un burete care s-a îmbibat de ai grijă. Creierul nostru a început să perceapă lumea ca fiind un loc periculos și normal că o să fiu tot timpul
în alertă
și vigilent și să mă uit și în dreapta și în stânga după posibile pericole. Deci, și atunci un om care fie are predispoziția genetică, fie a fost crescut în felul ăsta, normal că se va lupta mai mult cu aceste scenarii și cu aceste tendințe de îngrijorare.
Ați pomenit mai devreme de Sfânta Scriptură și chiar am găsit câteva versete și vreau să citim așa câteva lucruri. Sunt ca niște făgăduințe pe care Biblia ni le dă în legătură cu cum ar trebui să ne raportăm la îngrijorare. Citesc din Epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 4, începând cu versetul 6. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Sunteți consilier creștin. Folosiți Biblia, mă gândesc atunci când stați de vorbă cu oamenii. Cum l-ar ajuta un astfel de text pe cel care este îngrijorat, anxios?
Foarte bun punctat acest verset și chiar și în viața mea a avut un impact deosebit, pentru că odată când parcurgeam un studiu biblic, persoana care îl preda ne-a încurajat să facem următorul lucru cu acest verset, să-l punem pe negativ și să ne dăm și spus pe negativ ar fi ceva de genul: îngrijorați-vă de toate lucrurile, nu vă rugați pentru nimic, nu cereți, nu mulțumiți, nu faceți cunoscute cererile voastre înaintea lui Dumnezeu. Și când faci lucrul ăsta, îți dai seama că de fapt atunci când te îngrijorezi, exact asta faci. Și eu personal m-am regăsit foarte mult în lucrul ăsta și mi-am dat seama că, ok, eu mă lupt cu gândurile astea, mă lupt cu problema asta, dar eu nu m-am rugat, eu nu i-am cerut nimic lui Dumnezeu specific sau mai vag, nu i-am mulțumit pentru lucrurile bune pe care le-a pus în viața mea și pentru resursele pe care le am și atunci mă mir că duc toată această povară singură. Și e uimitor versetul ăsta. Cred că din cauza că l-am auzit așa de multă vreme, poate de multe ori trecem ușor așa în zbor peste el și în momentul în care îl punem cumva pe negativ, ne regăsim foarte mult în el. Deci cred că e un verset foarte important care ne încurajează îngrijorările noastre să le verbalizăm și să le aducem la cunoștința lui Dumnezeu.
Și la cunoștința oamenilor, ce părere aveți? Ar trebui să cunoască și cei din jurul nostru care sunt îngrijorările noastre?
Aici este un răspuns un pic mai nuanțat. Cred că sunt oameni în viața noastră care sunt înțelepți și care știu să asculte și sunt empatici, care ar putea să stea și să ne asculte pe noi și cumva să ne ajute să ne poarte povara. Și noi vorbind despre lucrurile astea să ne simțim un pic mai ușurați la sfârșit. Dar în același timp aș vrea să trag un semnal de alarmă asupra ventilării îngrijorărilor noastre în fața oricui și mai ales un lucru care am văzut că se mai practică, mai ales prin media, gen pe Facebook și așa mai departe. Lucrurile astea nu slujesc la nimic. Poate să fie foarte toxic să-i spui despre ce ești tu îngrijorat unui om căruia nu-i pasă, pentru că imediat o să-ți închidă gura cu vreun sfat superficial și te vei simți și mai singur decât erai la început. Și apoi niște lucruri personale vor fi cunoscute de niște oameni care poate nu știu să le gestioneze.
Dar dacă vorbim de lucruri, eu mă gândesc acum și la aspectul pozitiv al împărtășirii. Atunci când te afli, de exemplu, în familie și unul dintre soți are niște griji excesive, ar trebui totuși să le împărtășească partenerului, mă gândesc. În felul acesta, poate celălalt va prelua o parte din povara acestor îngrijorări, pentru că unele lucruri probabil nu depind doar de unul singur, iar pe de altă parte, atunci când verbalizezi într-un fel frământările și îngrijorările pe care le ai, le scoți de la nivelul gândurilor, ajungi și tu să-ți dai seama că unele sunt chiar fantastice și că da, e prematur să te gândești sau să te îngrijorezi de unele lucruri.
Așa este. Mai ales în cuplu, eu cred că a împărtăși și a îți spune care sunt îngrijorările și care sunt temerile, ar trebui, în mod ideal, să fie un loc sigur în care să poți să faci acest lucru. Și a face acest lucru în cuplu, de fapt, nu face decât să crească intimitatea dintre cei doi. Dar e un lucru pe care aș vrea să-l semnalez și care e foarte important. Cred că e important ca amândoi partenerii din cuplu sau cel căruia îi povestești despre îngrijorările tale să știe să asculte și să știe că în acele momente de multe ori dorești doar să fii ascultat, nu neapărat să ți se ofere o soluție. Pentru că de multe ori văd cupluri care se luptă cu lucrul ăsta, ea vine și vrea să spună, ok, uite ce probleme am la serviciu, uite că nu mă înțeleg cu X, cu Y și așa mai departe, și atunci el îi spune, păi fă asta sau spune asta sau... și atunci ea se simte frustrată, eu de fapt am vrut și eu doar să-mi vărs un pic
oful,
exact, nu neapărat vreau o soluție, soluția vine prin ascultare și asta e important, într-adevăr e foarte bine ca în familie, când amândoi sunt maturi și ai cu cine să vorbești despre îngrijorările tale, pentru că ajută foarte mult.
Revin la titlul pe care l-am pus acestei emisiuni, credință versus îngrijorare. Cine câștigă lupta?
Depinde de minutul zilei, una sau alta. Realitatea este că...
Sunt zile în care poate câștiga credința, sunt zile în care poate câștiga neîncrederea, îngrijorarea. Sunt momente în care cele două sunt într-o permanentă luptă, dar până la urmă trebuie să privim în ansamblu și cu optimism ceea ce Biblia ne spune. Repet ceea ce am spus și la început. Suntem de la un post creștin și plecăm de la premisa că cei care ne ascultă sunt oameni care într-un fel sau altul îl caută pe Dumnezeu, chiar și prin faptul că ascultă în acest moment această emisiune. Asta înseamnă că aici intervine credința până la urmă. Credința aceasta în lucrurile nevăzute pe care Dumnezeu ni le promite.
Da, așa este. Cred că, sincer să fiu, eu cred că cel care câștigă sau cea din care câștigă această luptă este o variabilă care se schimbă și de la minut la minut. Poate acum sunt bine, am pace, am credință, nu mă simt îngrijorat, dar peste un sfert de oră se întâmplă ceva sau văd un titlu în ziar și iarăși mă năpădesc și atunci cumva să-mi dau seama că e normal să fie fluctuații, să-mi dau seama că cred eu că e important și mai ales pentru creștini aș vrea să încurajez lucrul ăsta, să-și dea seama că lupta cu îngrijorarea nu se câștigă odată pentru totdeauna. Și nu suntem victorioși dacă suntem un fel de zen creștin, dacă suntem absolut senin tot timpul. Asta nu știu dacă e omenește posibil și realist. Suntem victorioși atunci când ne surprindem că ne îngrijorăm și exact cum am spus, luăm îngrijorările noastre și le aducem la cunoștința lui Dumnezeu și zicem, Doamne, uite, iar îmi vine în minte posibilitatea că i se va întâmpla ceva rău copilului meu. Doamne, iar mă gândesc că poate peste 3 luni de zile nu o să mă mai țină la locul ăsta de muncă. Doamne, ajută-mă să am pace cu privire la lucrurile astea, că oricum nu le pot controla. Și atunci cumva noi să ne dăm nouă libertate să ne bucurăm de victorie, chiar dacă victoria înseamnă că în permanență ne luptăm. Chiar că victoria nu este o singură victorie odată pentru totdeauna.
Sunt bătălii mici.
Exact, ci câștig câte o bătălie odată.
Haideți să luăm o pauză muzicală, vom asculta ceva muzică și apoi vom reveni la discuția noastră. După acest moment muzical, aș vrea să mergem pe mai multe exemple concrete, să vedem care sunt lucrurile pentru care se îngrijorează în general oamenii și în ce fel credința în mod concret ar putea să ajute.
Nu te noi, ci crede că după orice nor, în soare și mai dulce și mai strălucitor. Nu norul este veșnic, ci soarele-i acel, ce-nvinge și rămâne stăpânul lor. dușmanul care te-ar nimici mai prea, căci niciun par nu scade și nici o clipă nu.
Revenit, suntem la emisiunea Trăiește Înțelept. Vă reamintesc că astăzi împreună cu mine se află doamna Anda Mogoș, psihoterapeut în formare și consilier creștin. Vorbim despre credință și îngrijorări și suntem într-o luptă. Sperăm ca până la sfârșit să vedem că credința este cea care câștigă această luptă cât mai mult în viața noastră. Dar așa cum spuneam înainte de pauză, sunt momente și momente și aș continua eu, sunt situații și situații. Sunt persoane care sunt mai predispuse să se îngrijoreze cu privire la anumite domenii din viață. Poate sunt probleme ce țin de sănătate. Și atunci toate grijile, toate frământările, anxietatea este concentrată pe teama de a nu te îmbolnăvi, de exemplu. Pentru diverse îngrijorări există răspunsuri diferite sau punem credința ca o etichetă pentru toate?
Cred că există nuanțe diferite pentru fiecare aspect. Și un aspect pe care cumva l-am mai menționat, dar cred că merită menționat un pic mai clar, este parte din demersul nostru de a nu ne îngrijora constă și în a trăi cât mai sănătos cu putință. Pentru că, exact ca să merg pe exemplu cu sănătatea, dacă eu trăiesc sănătos și îmi fac timp și să mă odihnesc și nu mănânc numai de la fast food toată ziua, atunci s-ar putea ca temerea mea de a mă îmbolnăvi să aibă mai puțin
temei.
Mai puțin temei în viața mea, exact. Nu că chiar toate lucrurile, dacă eu fac A, se va întâmpla B. Nu neapărat că dacă fac lucrurile astea sunt absolut exclusă de la posibilitatea de a mă îmbolnăvi, dar contează. Și de multe ori cred că ne îngrijorăm cu privire la niște lucruri, dar nu ne dăm seama că noi, de fapt, putem să prevenim îngrijorarea printr-un stil de viață. La fel și din punct de vedere relațional. Poate sunt oameni care se îngrijorează, ok, dacă mă înșeală soțul sau soția. Ok, hai să vedem ce fel de relație avem. Pentru că dacă eu tot timpul dacă eu tot timpul nu investesc în relația asta, dacă...
Este foarte posibil chiar să se ajungă să se împlinească lucrurile pentru care eu mă îngrijorez.
Exact, exact.
Și atunci să trăim într-un fel preventiv, am putea vorbi
posibil,
așa?
Pe cât posibil. Încă o dată, nu tot ce se întâmplă în viață este strict rezultatul acțiunilor noastre, dar mare parte din ceea ce facem noi sunt de fapt niște alegeri ale căror roade tot noi le vom culege. Și atunci e bine să ni le asumăm. E bine
Bun,
să
dar
știu...
aici apare și sentimentul de vinovăție. După ce că mă îngrijorez, după ce că sunt speriat cu privire la ceea ce urmează să se întâmple sau ceea ce ar putea să se întâmple, mai mi-aduce și acest sentiment de vinovăție că oricum se va întâmpla din cauza la ceea ce am făcut eu?
ideea, dacă e vinovat, e sănătos să ne simțim vinovați. Adică acolo unde există motiv de vinovăție, nu sentimentul de vinovăție e problema noastră, ci motivul.
Ci faptul că există.
Ci faptul că există, da. Din fericire, lui Dumnezeu îi place să ne ierte, își dorește lucrul ăsta. Și din nou, din fericire, El nu numai că ne iartă nouă păcatul, dar de multe ori își dorește și să ne răscumpere din consecințele păcatelor noastre. Nu întotdeauna se întâmplă lucrul ăsta, dar de multe ori se întâmplă. Și atunci putem să, ca și antidot cumva pentru sentimentul acela de vinovăție, încă o dată aș vrea să-l prezint și să-l aduc în fața ochilor telespectatorilor sau ascultătorilor pe un Dumnezeu bun, care își dorește să ne facă bine. Și chiar și atunci când noi o dăm în bară și când noi ne tragem ponoasele greșelilor noastre, chiar și atunci este speranță la El. Pentru că dacă e să fie speranță undeva, la El e, oricum.
Deci primul pas ar fi să ne recunoaștem vina, să ne cerem iertare, să îndreptăm pe cât posibil lucrurile și să lăsăm mai departe în mâna Domnului consecințele. Dacă
exact.
Ele vor dispărea sau nu, totul este strict voia Domnului, însă îngrijorarea aceasta excesivă și sentiment acumulată cu sentimentul de vinovăție nu face decât să îți distrugă
să ne viața. Paralizeze. Cineva care din spate este strâns de vinovăție și din față este strâns de îngrijorare, este un om care nu se mai poate mișca în nicio direcție. Este un om zdrobit, un om care nu are curajul să facă un pas în nicio direcție. Și atunci, da, asta e o combinație letală, până la urmă.
Cum afectează anxietatea relațiile cu cei din jur?
Foarte bună întrebare. Păi, în primul rând aș gândi relațiile din punct de vedere sau prin imaginea unor cercuri concentrice, și anume relațiile care ne sunt cel mai aproape sunt relațiile cele mai afectate de anxietate. De exemplu, dacă eu sunt o persoană anxioasă, îmi voi crește copilul să fie și el anxios. Dacă eu sunt o persoană anxioasă, soțul meu va fi și el afectat de anxietatea mea. Va primi zeci de mesaje de la mine, mă va vedea tot timpul vorbind despre lucruri posibile care se pot întâmpla și voi fi o persoană foarte obositoare. În general, oamenii care sunt anxioși sunt niște oameni cu care e greu să fii în relație. Și aici vorbesc așa, la un nivel mare, că acum, na, toți gândim în felul ăsta din când în când.
Așadar, stricăm relațiile, stricăm relația cu noi înșine, în primul rând, relațiile cu cei din jur, și apoi, tot alimentând aceste gânduri negative, ajungem să ne pierdem de tot încrederea în Dumnezeu. Și exercițiul acesta repetat de a te îngrijora, nu face decât să te îndepărteze până la urmă de Dumnezeu și de Cel care îți dă motive să-ți speri.
Exact. Pe de o parte, ne îndepărtează de Dumnezeu, într-adevăr, pentru că e ca și în momentul în care eu aleg să mă îngrijorez și aleg să-mi fac aceste scenarii și să cred că eu le controlez prin faptul că mi le imaginez, e ca și cum eu îl detronez pe Dumnezeu. E ca și cum eu zic, El nu-și face treaba destul de bine de a fi în controlul vieții mele, nu am încredere în El, El nu e vrednic de încrederea mea. Și atunci asta e foarte problematic și n-are cum să nu-mi afecteze relația cu El. Și pe cealaltă parte, mergând la extrem, putem să ajungem la tot felul de fobii. Pentru că nu ies din casă că sunt oameni răi, nu ies din casă că sunt mașini, nu mă urc în avion că se poate întâmpla ceva rău. Și atunci pot să ajung să trăiesc închis în casă fără să fac ceva semnificativ cu viața mea datorită temerilor.
Am mai găsit câteva versete biblice și pentru că suntem aproape de final, vreau să le citim ca o încurajare pentru cei ce ne urmăresc. Cum să trăiești fără îngrijorări? În 1 Petru, capitolul 5, apostolul ne spune: aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. Aruncați asupra lui îngrijorările voastre. Psalmul 55, versetul 22: încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini, El nu te va lăsa niciodată El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Mm. Avem de asemenea pasajul din Evanghelia după Matei, un pasaj bine cunoscut din predica lui Iisus. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului, ele nici nu seamănă, nici nu seceră, nici nu strâng nimic în grânare și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Nu vă îngrijorați. De ce să vă îngrijorați? Pentru că oricum vă îngrijorați de lucruri pe care nu le puteți influența și nu le puteți controla. Acesta este mesajul central din ceea ce am citit. În ultimele minute ale emisiunii, un gând, o concluzie pentru cei care ne-au urmărit.
Dacă ar fi să mai am o singură încurajare pentru cei care ne ascultă și ne urmăresc, ar fi să-și dea seama că bătălia se poartă la nivelul gândului și acolo putem să câștigăm de cele mai multe ori prin a ne da seama ce gândim și prin a aduce gândurile noastre înaintea lui Dumnezeu. Și a spune, Doamne, uite, îmi vine gândul ăsta, Doamne, mă lupt cu îngrijorarea asta. Pare un lucru mic și simplu, dar poate să facă o diferență uriașă în viața noastră și aș vrea să încurajez pe toți să facă acest lucru.
Încă două versete care îmi plac foarte mult. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Toate lucrurile pentru care vă îngrijorați vor dispărea atunci când ai în vedere până la urmă scopul suprem al vieții, căutarea neprihănirii și a împărăției lui Dumnezeu. Și apoi nu vă îngrijorați de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Este aceasta o idee bună, să ne îngrijorăm doar de lucrurile sau să încercăm să ne îngrijorăm cât mai puțin, dar dacă trebuie să ne îngrijorăm de ceva, să ne preocupăm mai degrabă spus, doar de lucrurile care sunt cele mai aproape de noi, fără să avem în vedere așa un viitor îndepărtat care este din ce în ce mai incert.
Sigur că da, cu cât este mai îndepărtat viitorul, cu atât e mai greu de controlat și cu atât se justifică mai puțin orice plan sau orice îngrijorare sau orice anxietate legată de el. Nu-l pot controla pentru că e în viitor, pentru că e departe, pentru că se pot întâmpla 1001 de lucruri între acum și atunci. Și atunci, cred că Domnul Iisus în pasajul ăsta ne încurajează să ne concentrăm pe lucrurile de acum, să ne uităm la starea noastră de acum, să vedem că acum avem ce să mâncăm, avem un acoperiș deasupra capului, suntem în viață. Ok, asta e un început bun. Dacă astăzi e așa, și mâine poate să fie așa. Iar peste 365 de zile vom vedea ce-o fi.
Mulțumesc pentru aceste gânduri și pentru prezența la emisiune. Vă aștept cu drag și cu altă ocazie. Vă reamintesc, împreună cu mine a fost astăzi doamna Anda Mogoș, consilier creștin și psihoterapeut de familie. Vă aștept și cu alte ocazii. Vă aștept și pe dumneavoastră săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Trăiește Înțelept. Până atunci, numai bine! Thank you.